mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A puntito están de llegar los restos del huracán Kirk. Para las próximas horas, la previsión es de mucha lluvia, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros. Eso sí, en lo relativo a temperaturas, serán altas para la época del año. De hecho, las máximas superarán hoy los 20 grados. Ana Laje, de Meteo Galicia, señala que el viento soplará fuerte, especialmente a partir de esta tarde.
Sobre todo serán fortes esta vindeira noite e mañá cadrando co paso do ex-furacán Kirk. Así, por exemplo, pues na zona da Mariña poderemos ter refachos superiores aos 80 kilómetros por hora a partir desta madrugada e tamén abarcando as primeiras horas de mañá mércores. Lógicamente, si esta é a situación en terra, no que no mar a situación, pois tamén, sobre todo no día de mañá, pois teremos vento suroeste, forza 7, mesmo con algún intervalo de 8.
Desde la Agencia Estatal de Meteorología activan el aviso de nivel amarillo a partir de las 5 de esta tarde, un aviso que pasará a naranja a primera hora de la mañana de mañana. Por su parte, desde las centrales de emergencias de Galicia y el Principado de Asturias recomiendan extremar las precauciones y evitar acercarse a acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde el viento puede provocar caídas. En las zonas de costa podríamos resultar arrastrados por un golpe de mar. Soy Baru Domínguez, recibe un saludo en este martes 8 de octubre. Te hablo a continuación de la vista, porque celebramos una efeméride importante en un par de días. Antes, unos consejos.
Atención, atención, en el almacén del ofertón encontrarás tu electrodoméstico al mejor precio. Lavadoras 7 kilos por 250 euros, secadoras por 239 euros, congeladores por 159 euros, frigorífico por 225, conjunto horno y vitro por 349 euros, lavavajillas tercera bandeja por 325 euros, colchones con un 30% de descuento y mucho más. No pagues más por lo mismo, te esperamos. Almacén del ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 633-0749-0. Almacén del Ofertón. Ah, y más información en la web almacendelofertón.es.
Novo aparcadoiro gratuito no centro de Lugo. A Deputación pon a disposición dos veciños e veciñas 164 prazas no Fogar de Santa María. Aparca gratis o carón da muralla. De luns a venres de 4 da tarde a 12 da noite. E as fins de semana de 8 da mañán a 12 da noite. A Deputación de Lugo coas persoas.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Imos a chegarnos a continuación a unha problemática que afecta a moitas persoas. Aquí servidor xa sufre dende hai uns cantos anos, como é a miopía. E que neste ano o Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia conmemora o Día Mundial da Visión, que se celebra este vindeiro xoves, día 10, dedicando a esta doenza. Para falar conosco, temos a este récord de Óptica Rego de Covas Viveiro para falarnos un pouquiño máis do que se está a facer esta semana dende as ópticas de Galicia e tamén como podemos facer as persoas que somos un chisco miopes pois para mellorar a nosa saúde. Esther, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes,
¿sabes? Bueno, o primeiro de todo, por que se dedica este ano este Día Mundial da Visión a unha doenza como é a miopía?
Este ano decidiuse dedicar a miopía posto que a miopía está en aumento. De feito, estímase que no 2050 a prevalencia de miopía vai ser un 50% da población mundial. Además, nestas últimas décadas, produce un aumento constante, que está relacionado co uso de dispositivos electrónicos, o estilo de sedentario que temos a sociedade actual, pois, obviamente, a xenética, que xoga un papel en contra combinado con todos estes factores anteriores.
Que podemos dicir, bueno, a xente que a veces chega, sobre todo algún neno pequeno que nunca levase lentes, pois cando se fan esas primeiras probas, que recomendación se fan? E tamén un pouco, por un lado, cal é a patoloxía? Un pouco xa o decías ti, o tema das pantallas, o tema de estar cos móviles estables, etcétera, etcétera. E un poquinho que recomendacións hai, sobre todo nesas idades máis temperás dos nosos fillos e fillas?
Bueno, as recomendacións que facemos en idades tempranas sempre unhas medidas preventivas, o sea, moi importante o tema de fomentar a actividade de ser libre, disminuir obviamente non podemos erradicarlos, posto que están moi instalados na nosa sociedade, na forma de vida, o tema das tecnologías, pantallas, móviles e demás, pero sí que controlar, reducir as horas, ¿no? Tamén o feito de facer revisións, é dicir, desde, bueno, os pediatras xa procuran, pois, pues, o xa non facer a primeira revisión, e a partir de aí, pois, pues, nos recomendamos que se faga sempre unha revisión anual. Incluso, pois, pues, eso, con carácter anterior, si é con ellos, pois, pues, vais a teñen miopes a familia, ou, bueno, ou hai interferentes familiares que leren, o sea, que teñan a miopía, pues, como algo, pues, genético, ¿no? Entonces, xunto coas medidas preventivas de higiene que podemos facer e as revisións, pois, pues, bueno, pues, podemos seguir temperando e controlando ese avance da miopía. Una vez que a miopía, pues, se detecta, facemos un seguimento, e se a miopía vemos que sigue aumentando, pues, se plantean certos tratamientos, certas opcións para intentar, pues, que ese avance sexa o máis lento posible.
No caso dos que xa levamos uns cantos anos lidiando coa miopía, e que a lo mellor levamos un tempo, pois, en cambiar de gafas ou coas mesmas lentes de contacto, bueno, que novidades hai, e que nos ofrece o mercado, e que nos ofrecen os especialistas, pois, para, bueno, mellorar a nosa saúde visual?
Pois o que se está agora levando para o control de miopía son lentes específicas que se usan precisamente para frenar o avance de esa miopía. Estas lentes son un pouco distintas das lentes convencionais que conocemos, posto que funcionan con un sistema específico que produce borrosidade en retina. E iso fai que o ollo non avance tanto, o sea, non crezca tanto. De esta forma, facemos que a miopía se ralentice no seu crecemento. Outro tipo de correccións que hai tamén é en lentes de contacto. En lentes de contacto, que o que se fai tamén base no sistema, unha borrosidade periférica retiniana, que o que fai é que o globo ocular non crezca e o crezca menos. O sea, que non crezca, non vai crecer, pero vai crecer menos. Entón, aumentamos, eso, controlamos o avance desa miopía. E outro sistema, que isto tamén se está levando a cabo durante o tempo, é o tema da ortokeratoloxía. Son unhas lentes rígidas que o que se fai que se colocan para dormir e durante a noite corrixe a miopía, a dioptría, e durante o día non temos que usar ningún tipo de corrección ni nada. E isto, pues, aplicado a unha edad temprana, facemos que a miopía, pues, non avance tanto.
En calquera caso, calquera destes métodos, sempre recomendados, sempre supervisados por profesionais, por especialistas, como hai en Óptica Rego, en Covas, en Viveiro. Cabe dicir tamén, precisamente neste senso, que durante esta semana, dende xa, por decirlo de alguna maneira, xa dende onte luns ata que finalice esta semana, pues tedes unha xornada de portas abertas, precisamente con motivo dese Día Mundial da Visión dedicado á miopía, e que máis alá desta semana tamén, calquera consulta, calquera pregunta, pois sempre consultalo con un profesional ou con unha profesional, que é a que mellor nos pode recomendar nestes casos, non?
Sí, efectivamente. Ao largo destos días estamos atendendo a todas aquelas persoas que necesiten algún tipo de servicio, de información. O único que pedimos ou solicitamos, que facemos así generalmente no noso centro, é que solicite, pois, unha cita previa co fin de organizarnos. Básicamente, pois, podes poñer un pouquiño as necesidades de cada paciente, que o que necesita, bueno, dais unha información máis personalizada, adecuada ao seu caso, porque non todo o mundo, é dicir, non todas as miopías son iguais, non todas as necesidades son iguais, que non o mesmo, pois, un neno moi pequeno con un neno, pois, adolescente, incluso un adulto, o sea, as necesidades de cada persona son distintas e hai que adecuarlas e personalizadas a cada caso.
Pois aí está, sempre nas mans de especialistas, sempre nas mans de profesionais, como é o caso de Óptica Rego, dende Covas, dende Viveiro. Falábamos hoxe con Esther. Graciñas, como sempre, por atendernos e a cuidar a vista que tanta falta nos fai. Graciñas.
Muchas gracias a vos por atenderme.
Y tú continúas informado, continúas informada en Mediodía COPE.